Қалампырдан кепрамыз. Италияда Сицилияның Коса Ностра мафия грухазосы Джованна Бруска 25 елік қамоқтан соң мұддатыдан алдын азат қылынды. Бұл хақта CNN хабар берген. 64 яшлы Бруска 100-ден артық адамны, шу жүмледен танасыда кислота ерітілген 14 яшлы болан олдырышты штрок еткенінің тан алген. Мафиоз 1996 жылда хыбыске алынген ва умырбат қамақ жазасыға хүкім қылынген. О, умырбат қамақ жазасының 26 елінің судья Джованни Фалконенің өліміге сабап болген бомбардимон үшін алген. Бірақ жарый ел 31 май күні жинаятшы 4 елік сынау мұддаты білен қамақтан азат қылынды. Оның мұддатыдан алдын азат етілішке башқа жинаятшыларыны ашыш үшін тергеу органлары білен қамқорлық қылғаны сабап болышы мүмкін. Мавзу юзасыдан батафсил маалымат Калампир.уз сайтыда.